Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Antradienio rytą šventojo tėvo aukotų mišių homilija. Krikščionis yra krikščionis dėl to, kad liudija Kristų. Antradienį davė priesaiką nauji šveicarų gvardijos kariai. Pietų Italijos vyskupija ruošiasi popiežiaus vizitui. Antradienį pirmą kartą minėta balandžio pradžioje kanonizuoto šventojo Pranciškaus de la Val šventė. Dar kartą kalbėsime apie įteiktą šventojo sosto ataskaitą dėl konvencijos prieš kankinimus vykdymą. Šiauliuose pristatyta monografija Stebuklo horizontai Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje. Antradienio rytą Vatikano Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje, komentuodamas šios dienos skaitinį iš apaštalų darbų, pasakojantį apie Šventojo Stepono kankinystę, popiežius Pranciškus kalbėjo apie kiekvieno krikščionių pašaukimą būti Kristaus liudytoju, apie liudijimą kaip mūsų kiekvieno ir visos bažnyčios vaisingumo sąlyga. Žodis kankinys graikų kalba, kuria buvo parašyti apaštalų darbai, reiškia ir liudytoja. Tad ir krikščionis tai tas žmogus, kuris seka Kristų ir jį liudija, sakė Pranciškus. O liudijimas, kaip matome, neretai pareikalauja ir gyvybės aukos. Jei krikščionis neliudytų, argi jis būtų krikščionis? Mūsų tikėjimas tai ne idėjų rinkinys, ne vien teologija ir ne vien įsakymai. Mes esame bendruomenė, tauta, kuri seka Jėzų Kristų ir jį liudija.
La testimonianza sia nella vita quotidiana, sia ne con alcune difficoltà.
Liudijimas ir kasdieninėme gyvenime ir sunkumuose, taip pat persekiojimuose, net gyvybės kaina, visuomet būna vaisingas, sakė popiežius. Bažnyčia yra vaisinga motina, kai liudija Jėzų Kristų. Tačiau jei bažnyčia užsidaro savyje, jei mano esanti religijų universitetas su gražiomis idėjomis, su gražiomis šventovėmis, su gražiais muziejais ir daugybė kitų gražių dalykų, bet be liudijimo, ji tampa nevaisinga. Tas pats ir su krikščionimis. Jei krikščionis neliudija, jis yra nevaisingas. Jis nesugeba perduoti tos gyvybės, kurią pats gavo iš Kristaus. Apie šventąjį Steponą sakoma, kad jis buvo kupinas šventosios dvasios. Neįmanoma liudyti neturint savyje šventosios dvasios. Sunkiomis akimirkomis, kai turime rinktis teisingą kelią, kai turime sakyti ne daugeliu į mus viliojančių dalykų, mes meldžiame šventosios dvasios ir ji mums duoda jėgų eiti liudijimo keliu. Šiandien prieš akis turime dvi ikonas. Mirštantį šventąjį Steponą ir žmonės, krikščionys, kurie bėga į visas puses norėdami išvengti persekiojimų. Tad klauskime savęs, sakė Pranciškus, koks yra mano liudijimas? Ar esu Jėzų liudijantis krikščionis, ar tik bevardis sektos narys? Esu vaisingas, nes liudiju, ar esu nevaisingas, nes neleidžiu, kad šventoji dvasia man padėtų vykdyti mano krikščionišką pašaukimą. Antradienį, gegužės 6 dieną, 30 naujų šveicarų gvardijos karių davė ištikimybės popiežiui priesaiką. Šveicarų korpusas taip pat paminėjo 147 karius, kurie žuvo herojiškai gindami popiežių 1527 metų gegužės 6-ąją. Kasmet minima šveicarų gvardijos šventė prasidėjo jau pirmadienį. Kaip jau kalbėta vakar dienos mūsų laidoje, naujų karių priesaikos išvakarėse, juos su iš Šveicarijos šio proga atvykusiais giminaičiais, taip pat visą korpusą, eilinius, puskarininkius ir karininkus su šeimomis priėmė popiežius Pranciškus. Antradienio rytą kareivinių kieme įvyko iškilmingas prieš beveik 500 metus žuvusių karių pagerbimas. Priesaikos ceremonija vyko Vatikano apaštališkųjų rūmų Šventojo Damazo kieme. Kiekvieno iš 30 naujų karių priesaiką popiežiaus vardu priėmė Vatikano valstybės sekretoriaus pavaduotojas arkivyskupas Andželo Bečių. Antradienį po pietų visas Šveicarų gvardijos korpusas ir svečiai taip pat dalyvavo mišiose, kurias Šventojo Petro bazilikoje aukojo valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin.
Kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus priminė vaikų ir senelių vaidmens svarbą visuomeniai, jos ateičiai. Antradienį pasiųstoje žinutėje šventasis tėvas parašė: visuomenė, kuri apleidžia vaikus ir senelius, pakerta savo šaknis ir užtemdo savo ateitį. Popiežius Pranciškus Italijos episkopato generaliniu sekretoriumi neseniai paskyrė Kasano vyskupą ir ta proga pranešė, kad aplankys jo vyskupiją, norėdamas atsiprašyti už tai, kad tikintieji rečiau matys savo ganytoją. Šis popiežiaus gestas paskatino vyskupiją atsiprašymo temai paskirti pasirengimą popiežiaus apsilankymui pietinės Italijos vyskupijoje prie Jonijos jūros. Pastoracinis vizitas jau patvirtintas, jis įvyks Kasano al Jonio vyskupijoje birželio 21 dieną, šeštadienį. Programa dar derinama, tačiau pasak Kasano vyskupo ir Italijos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus vyskupo Nuncio Galantino jau aiškus du dalykai. Popiežiaus lankymasis užtruks visą dieną ir jo vadovausimos mišios prasidės 17 valandą. Būsimas popiežiaus apsilankymas žadina tikinčiųjų entuziazmą. Parapijos ir bendruomenės savo ruoštų rengiasi vizitui. Vyskupijos pasirengimo programa pavadinta Misija atsiprašau. Jeigu popiežius atsiprašo, mes irgi turim už ką atsiprašyti, pažymėjo pokalbyje Vatikano radijui vyskupas Galantino. Pirmiausia, norime atsiprašyti vargšų, nes per dažnai juos paliekame gatvėje. Todėl vyskupijos karitas įsipareigojo išsiaiškinti, ką reiškia šiandien atsiprašyti vargšų. Kitas misijos etapas – atsiprašyti jaunimo, nes ne visada sudarom jam sąlygas įgyvendinti svajonės. Todėl vyskupija kuria kelis projektus jaunimui popiežiaus apsilankymo proga. Reikia atsiprašyti jaunimo, tęsė vyskupas Galantino, nes labai dažnai nevykdome savo kaip ugdytojų pareigų. Dar turime atsiprašyti netikinčiųjų, nes labai dažnai stilius, kuriuo išreiškime savo religinę patirtį, visiškai ignoruoja netikinčiųjų jausmus. Darome ir sakome dalykus, kurie labai dažnai jiems atrodo nereikšmingi arba juos suerzina. Todėl ir mes turim permastyti kai kuriuos savo pastoracinius veiksmus ir būdą, kuriuo perduodame savo religinę patirtį. Tad dabar, kol laukiame popiežiaus Pranciškaus, Kasano vyskupijos šūkiu tapo jo įkvėptas prašymas, taip pat ir mes norime atsiprašyti. Antradienį gegužės 6-ąją visuotinės bažnyčios liturginiame kalendoriuje pirmą kartą buvo švesta Šventojo Pranciškaus de Laval liturginė šventė. Šventasis Pranciškus de Laval yra ketvirtas popiežiaus Pranciškaus paskelbtas šventasis. Jis palaimintojo vardą įrašė į šventųjų sąrašą šių metų balandžio 3 dieną. Pranciškus de Laval buvo Kvebeko vyskupas ir misionierius, bažnyčios Šiaurės Amerikoje pradininkas. Jo liturginis minėjimas švenčiamas mirties sukaktuvių dieną. De Laval mirė 1708 gegužės 6 dieną Kvebeke. Šventojo žemiški palaikai ilsisi jo atminimo koplyčioje, naujojoje Kvebeko Dievo Motinos katedroje. Prancūzų didikų šeimoje 17 amžiaus pradžioje gimęs šventasis jaunystėje pasirinko kunigystę, tačiau troško vykti į misijas. Pirmasis paskyrimas buvo į Indokiniją, tačiau išvykti sukliudė europiečių kolonistų geopolitika. Būdamas 36 metų, 1659 metais išvyko į Šiaurės Ameriką, kur darbavosi maždaug 30 mečius. De Laval iš nieko sukūrė klestinčią bažnyčią, įsteigė pirmasis parapijas, misijas ir mokyklas, vienuolinės bendruomenės. Vyskupaudamas ir atsisakęs ganytojo pareigų, gyveno santūriai ir pamaldžiai, šelpė vargšus, slaugė ligonius, gynė indėnus vergus, liudijo ištikimybę Romos bažnyčiai. Jonas Paulius II vyskupą misionierių de Laval paskelbė palaimintuoju su kitais Amerikos misionieriais 1980 metais, juos palygindamas su Abraomu. Dievo valia išvyko iš gimtinės, kad skelbtų gerąją naujieną svečiose šalyse. Jonas Paulius II beatifikacijos ceremonijoje be kita ko pasakė, kad Pranciškaus de Laval šventumas primena, jog visi krikštytieji yra pašaukti siekti šventumo ir kad bažnyčia, pagal savo prigimtį misionierišką, turi sekti Kristaus nueitų keliu, kuris yra neturto, paklusnumo, tarnystės ir saviaukos kelias.
Kaip ir buvo spėta, Šventojo Sosto ataskaita Jungtinių Tautų organizacijos komitete prieš kankinimą susilaukė papildomų klausimų dėl nepilnamečių lytinio išnaudojimo nusikaltimų ir pastabų dėl bažnyčios moralinių mokymo. Ataskaitos pateikėjas arkivyskupas Silvano Tomazi, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų organizacijoje Ženevoje, jau ne pirmą kartą bandė paaiškinti, kuo skiriasi Šventojo Sosto autoritetas Vatikano miesto valstybėje ir katalikų bažnyčioje. Tik Vatikano miesto teritorijoje. Šventasis sostas turi tokią juridinę kompetenciją, kuri priliksta kitų vyriausybių kompetencijai savosiuose teritorijose. Todėl Šventasis sostas, tikslia prasme, gali realizuoti konvencijos prieš kankinimą nuostatas tik Vatikano miesto teritorijoje, ir tai jau yra padaryta. Kitų valstybių teritorijose Šventasis sostas išreiškia savo moralinę ir dvasinę paramą konvencijos prieš kankinimą nuostatoms ir kviečia katalikus jų pavieniui ar bendruomeniškai laikytis. Katalikai, dvasininkai ir pasauliečiai nėra Vatikano piliečiai ir darbuotojai, bet asmenys, kurie savanoriškai priima katalikiškų tikėjimo principus. Jei jie padarytų nusikaltimų, Šventasis Sostas gali skirti jiems dvasinių pobūdžių bausmes pagal kanonų teisę, tačiau pareiga juos teisiškai persekioti ir teisingai nubausti priklauso toms valstybėms, kurių piliečiai jie yra arba kurių teritorijoje gyvena. Šie patikslinimai yra svarbus, nes yra nemažai bandymų atsakomybę už katalikiškoje aplinkoje, kurioje nors pasaulio valstybėje padaryta nusikaltimą, priskirti tiesiogiai Šventajam Sostui, remiantis savotiškai interpretuojamomis tarptautinėmis sutartimis. Šiuo atveju konvencija prieš kankinimą. Kita vertus, katalikai ir katalikiškos organizacijos konkrečiai ir realiai visame pasaulyje įgyvendina savo tikėjimo ir tuo pat metu konvencijos prieš kankinimą nuostatas, padėdamos žmonėms, neretai išstumtiems į visuomenės pakraščius, be balso ir kitos pagalbos, pačiose sunkiausiose situacijose. Tai daro tūkstančiai katalikiškų parapijų ir vyskupijų, taip pat tokios tarptautinės katalikiškos organizacijos kaip Caritas Internationalis, Tarptautinė katalikų migracijos komisija, Tarptautinis katalikiškas vaiko biuras, Popiežiaus Jono 23-ojo bendruomenės asociacija, DOVE, operacijos savanoriai, Jėzuitų pagalbos tarnyba. Tūkstančiai šių organizacijų nariai dešimtise šalių dirba pasiaukojantį ir kilnų darbą. Tačiau skaitant Jungtinių Tautų komiteto prieš kankinimą narių pasisakymus, taip pat tampa aišku, kad diskusija nėra vien apie tai, iki kur siekia ir kokiu pobūdžio yra Šventojo Sosto atsakomybė. Ji taip pat pasižymi pasauliai žiūrinę ir ideologinę priešpriešą. 1984 metais patvirtintos konvencijos prieš kankinimą autorių dėmesys krypo į valstybę ir jų pareigūnų prievartą, ypač teisėsaugos sistemose, kalėjimuose, migrantų centruose, siekiant įbauginti, pamokyti ar išgauti informaciją. Tačiau laikui bėgant, konvencijos nuostatų interpretacija platėjo, ji pradėta taikyti situacijose, apie kurias konvencijos autoriai vargu ar galvojo. Taip palengva pradėta teikti, kad valstybė kankina asmenys, jei draudžia abortus. Jokia paslaptis, kad ne vienas iš dabartinių Jungtinių Tautų komiteto prieš kankinimą ekspertų yra viešai pasisakę už abortus. Kyla rizika, kad jų akise Šventasis Sostas taps kankintojų vien dėl savo moralinių mokymo, jog žmogus yra žmogumi nuo savo prasidėjimo momento, todėl turi būti ginamas kaip ir bet koks kitas gyvas asmuo. Čia galima pagristai klausti, ar tokiais atvejais nėra peržengiamos ribos, kurios garantuoja įsitikinimų laisvę. Arba, kaip kad nori, kai kurios nevyriausybinės organizacijos pateikusios savo nuomonės Jungtinių Tautų komitetui apie kankinimą, lytinis nepilnamečių išnaudojimas katalikiškoje aplinkoje taip pat turi būti traktuojamas kaip kankinimas konvencijos apibrėžta prasme. Be jokios abejonės, jei katalikiškoje mokykloje dvasininkas ar pasaulietis lytiškai prikabiauja prie nepilnamečio, tai yra nusikalstama veikla, kurią teisėsauga turi sustabdyti ir įvertinti. Tačiau šį nusikaltimą, įvykusi gal Amerikoje, gal Australijoje, pavadinti konvencijos prieš kankinimą pažeidimu, įvykdytu iš Šventojo Sosto pusės, yra dirbtina ir ideologinė išvada. Nekalbant apie tai, kad pati problema šiandien visuomenėje dažnai pateikiama iškraipytai, vienas lytinio išnaudojimo atvejis religinėje institucijoje sulaukia daugiau dėmesio ir kraštutinių įvertinimų nei dešimtis ar šimtai kitų, tuo pat metu vykstantys šeimose ar valstybinėse institucijose. Tai reagint kilo klausimas, ar rūpestis aukomis yra nuširdus, ar priešingai aukų istorijomis yra tik naudojamasi savo tikslams.
Gegužės 5-osios popietė Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje pristatyta Vigmanto Butkaus knyga Stebuklo horizontai. Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje. Iš Šiaulių praneša Inės ir Atnikaitė. Pristatyme kalbėjęs Vigmantas Butkus teigė, kad knygos gimimą lėmė dvi priežastys. Mokslinis interesas, atsiliepiant į besiplečiančią literatūros topografijos nagrinėjimo tradiciją, ir giminės nuotrauka, lydėjusi nuo vaikystės. Nuotraukoje, maldininkai Šiluvoje, per šilinių atlaidus 1948 metais, tarp jų ir autoriaus mama. Monografijoje pateikta literatūrologinė analizė, nagrinėti įvairūs lietuvių literatūros kūriniai, giesmės, eilėraščiai, dramos, apysakos ir kita. Pristatyti seniausi rasti tekstai, nuorašas 1661 metų dokumento, kuriame pirmą kartą aprašytas švenčiausiosios mergelės Marijos pasirodymas Šiluvoje ir įvykiai po jo, pirmoji 1786 datuojama giesmė Šiluvos Marijai ir kita. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.